ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Երեք երիկոյան անսպասելիորեն հիվանդանոց է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանը փորձել է պարզել, թե ինչն է պատճառը։
Զարկերակային բարձր ճնշման պատճառով երեք երեկոյան հիվանդանոց տեղափոխված ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի մոտ կաթվածի նախանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Վերջինս, սակայն, շարունակում է բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ազգային ժողովի լրատվական վարչության պետ Արսեն Բաբայանի խոսքով Սահակյանի ինքնազգացողությունը լավ է։
Հայլում է, խոսում է, հումորներ է անում։
Բաբայանի փոխանցմամբ 67-ամյա խորհրդարանի ղեկավարի ինքնազգացողությունը վատացել է 3 երեկոյան, որոշել են հետազոտել։
Հետազոտությունները անցնելուց հետո նկատվել է ճնշման կտրուկ տատանում, որից հետո նշանակում են լրացուցիչ հետազոտություններ և հայտնաբերվել, այսինքն ախտորոշվել է արյան շրջանառության անցողիկ խանգարում, խախտում։
Սահակյանի բժիշկը կարճ խոսեց առողջական վիճակի մասին։ Հարցազրույցից առաջ ԱԺ լրատվության վարչության պետ Արսեն Բաբայանը բժիշկին հորդորեց չմանրամասնել ախտորոշման արդյունքները, պատճառաբանելով, թե դրանց հրապարակումն արգելված է։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հիմա գտնվում է նորմալ վիճակում, ամեն ինչ նորմալ է, հետազոտությունների արդյունքները նորմալ են, ստանում է դեղորայքային բուժում, այդքանը։
ԱԺ-ի նախագահին տեսակցելու են եկել նաև նրա երկու տեղակալները՝ Էդուարդ Շարմազանովն ու Հերմինե Նաղդալյանը։
Նորմալ է, փառք Աստծո, ապակինվում է պարոն Սահակյանը, հուսով ենք շուտով կապակինվի և կվերադառնա աշխատանքի բնականոն։
Ճնշումը չի իջնում պարոն Շարմազանով։
Ո՞վ ասում։
Բժիշկներն էին ասում։
Չէ, գնալով դեպի նորմալ է գնում։
Կարծում եմ, որ շատ առանձնապես անհանգստանալու բան չկա, բժիշկների ազգողության տակը, երևի կարուն է իր ազդեցությունը թողել է և հուսով եմ, որ շատ շուտ կապակինվի։
Քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Ահա այսպես է կոչվելու շուտով Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության և Իշխող Հանրապետական Կուսակցության միջև կնքվելիք պայմանագիրը։ Այս մասին այսօր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանն է տեղեկացրել Արմեն Ռուստամյանը։
Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարանջատումը Դաշնակցության և Հանրապետականի համագործակցության առաջին արտահայտությունն է։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ ոլորտների տարանջատումից հետո տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում կնշանակվի դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը։
Այդ հարցերը նույնպես քննարկվել են այս ընթացքում, սա նույնպես եղել է մեր բանակցությունների թեման, այնպես որ սա արդեն առաջի, այսպես ասած, արտահայտություններն են մեր համատեղ համագործակցության և այդ խնդիրները նախապես քննարկված են։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ դա հենց դաշնակցության առաջարկն է եղել պարանջատել այդ ոլորտները, որ շարունակի արդյունաբերել։
Ու միասին կարելի ասել, մենք հիմա այստեղ չենք ուզում առանձնացնենք հատկապես մեր մոտեցումները, մենք դա արել ենք համախոհաբար և սա առաջի, այսպես ասած, դրսևորումն է, դեռևս չստորագրված համաձայնագրի։
Երբ առաջնային նաև կտեսնենք նշանակումը,
վստահաբար։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ Հանրապետականի հետ համագործակցության շրջանակներում տարածքային կառավարման նախարարությունից բացի ևս երկու ոլորտ կտրվի դաշնակցությանը, խոսքը կրթության և էկոնոմիկայի նախարարությունների մասին է։
Այսինքն ասվի ֆինանսյան էկոնոմիկայի նախարարը, տարածքային կառավարման նախարարը և Լևոն Մոտոչյան
կրթության,
և ևս երկու մասպետի պաշտոն։
Այո, Արագածոտն և Շիրակ։ Մնացած խնդիրներն արդեն կիմանանք հետագայում։
Հնարավոր է ավելի ընդունվի
հետագայում կիմանանք արդեն։
Արմեն Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում այլ փակագծեր էլ բացեց, նշելով, որ առաջիկայում Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև ստորագրվելիք փաստաթուղթը կկոչվի քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որտեղ փողզիչումային տարբերակով տեղ են գտնելու այն բոլոր հարցերը, որոնք երկու ուժերը համարում են հրատապ և պետք է լուծվեն համատեղ ջանքերով։
Սկզբունքային համաձայնությունները ձեռք բերված են, հիմա իսկապես աշխատանք է տարվում քաղաքական համագործակցության համաձայնագրի տեքստի վրա։ Դա լինելու է քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր։ այդ համաձայնագիրը չունենալու ժամկետ, որովհետև մենք արդեն հայտարարել ենք, որ սա սովորական, այսպես կոալիցիոն ինչ-որ դաշինքի մասին չի խոսքը գնում, այլ երկարատև հեռանկարային համագործակցության մասին է։ Գլխավոր հարցը իհարկե սահմանադրության կյանքի կոչելն է եւ այն քաղաքական օրակարգերը, որ մինչեւ հիմա հրճակվել են մեր կողմից, դաշնակցության, հարաբերական եւ վերջի ելույթը, որ ունեցավ նաեւ նախագահը, կարծում եմ, որ հրապարակվելուց հետո բոլորի համար պարզ կդառնա, որ խոսքը գնում է իսկապես լուրջ քաղաքական գաղափարական հիմքի վրա ձևավորվող համագործակցության մասին։ Նախ շատ բան է փոխվել կապված նրա հետ, որ մենք արդեն ունենք սահմանադրական նոր կարգ և դրանից բխող նոր լուծումների հնարավորություն։ Այսինքն առաջացել են իրական նախադրյալներ, այն հարցերը, որոնք որ կարևորվել են մինչև հիմա և չեն լուծվել, դրանք լուծելու իրավական դաշտ է առաջացել։ Եվ սա է մեզ տալիս հնարավորություն, որպեսզի այդ ամենը կյանքի կոչվի արդեն կոնկրետ գործողությունների միջոցով։ Դրան գումարվի քաղաքական կամք և համապատասխան ներուժ։
Այսինքն դուք իսկապես հավատում եք, որ հանրապետականը պատրաստական է այդ ձեր նաև մատնանշան ծառայությունների լուծման տարբերակով առաջ ընթանալ և իսկապես ինչ-որ բան փոխել։
Դա համաձայնագրի իմաստ հենց դա է, մենք հենց դե հիմա նախ ամեն ինչ սկսում է բարերից, ցանկություններից, մնացածը մեզից է կախված, որպեսզի մենք դրանք իրականություն դարձնենք։ Հիմա դա արդեն հանրությանը հրապարակավ արտահայտելով պատրաստակամություն և հանձնարություն ստանձնելով այդ ամենը չանել, այդ ուղղակի անլուրջ կլինի ցանկացած որևէ քաղաքական ուժի համար, հատկապես դաշնակցության, որ պատասխան է տալիս ոչ թե 20-25 տարվա, այլ 125 տարվա համար։ Եվ մենք գիտենք այդ պատասխանատվության գինը, նշանակությունը և խոսքի արժեքը։ Երբ որ հրապարակվի, այդ ժամանակ էլ կծանոթանա, օրերի խնդիր է, կարծում եմ մոտակա ժամանակում արդեն սակայն։ Ամենայն հավանականությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցական մեկ նախարարի պաշտոն տալու համար կառավարությունը ստիպված տարանջատել է մի քանի ամիս առաջ միավորված տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կրկին բաժանելու առաջարկը, ուղարկելով այն ազգային ժողով արտահերթ քննարկման։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հիմնավորեց, թե 1.5 տարի առաջ միավորված նախարարությունը նորից առանձնացնում են քաղաքական համագործակցության պատճառով։
Մանը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Արգելի գործընկերներ, քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել ուրեմն ստեղծել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Համապատասխան փոփոխություններն առաջարկվում են կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու միջոցով։ Խնդրում եմ հաստատել։
Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, եթե չհաստատում ենք։
Դաշնակցությունը հաստատում է, որ այս որոշման արդյունքում տարածքային կառավարման նախարարի պորտֆելն իրենց է տրվելու։ Այդուամենայնիվ նիստին ներկայացված պաշտոնական հիմնավորման մեջ քաղաքական համագործակցության մասին որևէ ակնարկ չկա։ Գործադիր ընդհանրապես պնդում է, թե այս քայլով կառավարման համակարգն առավել արդյունավետ կդառնա։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ անցյալ տարեվերջին վարչապետ Աբրահամյանը վստահեցրել էր, թե այս տարի կրճատելու են կառավարման կազմը բյուջեի միջոցները խնայելու համար։ Թե որքանով է նպատակահարմար այդ դեպքում մեկի փոխարեն նորից երկու նախարարություն ստեղծել, այս հարցին կառավարության անդամներից որևէ մեկն այսօր չանդրադարձավ։ Օրենքում փոփոխության առաջարկը վաղը ազգային ժողովում արտահերթ կքննարկվի, մինչ այդ իշխող հանրապետականի խոսնակը ևս չի ցանկանում անդրադառնալ մեկի փոխարեն նորից երկու նախարարություն ստեղծելու արդյունավետությանը։
Որքանով է նպատակահարմար եւ օպտիմալ լուծում,
որ
մեկ տարի հետո նորից
բաժանենք։ Վաղը կլսենք հիմնական զեկուցողի և իրականացնենք մեր որոշումը։
Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ պատրաստվում է լրջորեն սկսել նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանություններին պահանջներ ներկայացնել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի հետ է զրուցել մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, նաև խորհրդարանական մեկ այլ ընդդիմության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ է ներառույցը։
Հայազգային կոնգրեսը սկզբունքային 4 առաջարկներ էր հնչեցրել ընտրական օրենսգրքի շուրջ, դրանցից մեկը մատների թանաքոթումն է, եւ այս մասին էլ նոր ընտրական օրենսգրքի հեղինակներից Թովմասյանն ասում է. օդանավականում քանի անգամ են ասում մատդ վերցրուն նորից դիր, այդ սարքի վրա մատը դնելով 2 միլիոն մարդ մեկ օրվա ընթացքում չի անցնում, սարքերը խաթարվում են։ Բացի դրանից հնարավոր է, որ մատնահետքը երկաթի կտորին մի քիչ քսեք ու չլինի ձեր մատնահետքը։
Լավ, գիտեք ինչ, հիմա ամեն արդարացում կգտնեն մենակ թե չանեն այն ինչ որ վնասում է իրանց ընտրակերտարարության ծրագրերին։ Ամեն փաստար կբերեն, ամեն արդարացում կբերեն, բայց խնդիրը այն է, որ այդ համակարգերը շատ հաջող գործում են աշխարհում։ Էլեկտրոնային համակարգ են կիրառել մատնահետքի իդենտիֆիկացիայով, որը փայլուն արդյունքներ է տվել, եւ շատերը շատ գոհ են դրանից։ Հիմա այդ ինչ ա եղել, Գերգիստանում այդ համակարգը կարող է աշխատել, իսկ Հայաստանում չի կարող աշխատել։ Հայաստանում չի կարող աշխատել միայն մի պատճառով, որ Թովմասյանը եւ նրա նման ընտրակերտարարները ամեն ինչ անելու են, որ պահպանեն իրենց այդ ընտրակերտարար համակարգի անհրաժեշտությունը։
Նաև առաջարկել էին անընդհատ հեռարձակում ինտերնետային ընտրական ողջ գործընթացի, այս մասով էլ հնչող հա հակափաստարկը իշխանությունների, որ դա ֆինանսական մեծ միջոցներ է պահանջում։
Դա խափեություն է, իրականում եթե ուզում եք $50,000 կարելի է բոլոր տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել, սա ուղղակի թարապես սուտ է, մենք կարող ենք այդ հաշվարկներ ներկայացնել, եթե պետք է հիմա այդ ինտերնետային տեսախցիկները, այսինքն վեբ կամերաները շատ էժանարժեն, եւ դա շատ հանգիստ կարելի է տեղադրել բոլոր տեղամասերում, ընդ որում մենք ասում ենք երկու տեսախցիկ տեղադրենք, մեկը հենց տեղամասում, մյուսը տեղամասից դուրս, որ նաեւ այդ հարակից տարածքը նա հսկի, իսկ քաղաքացական հասարակությունը մի քայլ մեզնից առաջ է գնացել, նա պահանջում է, որ 5 տեսախցիկ ամեն մի տեղամասում տեղադրվի։ Սկզբունքորեն դեմ չենք, ինչքան շատ այնքան լավ, ավելի շատ վերահսկողություն, եւ դա բացարձակապես ծախսերի հետ կապված չի։ Այ մատնահետքերի իդենտիֆիկացիայով էլեկտրոնային համակարգը, ծախսատար ծրագիրը, դա մոտավորապես $25 բիլիոն գին ունի, բայց Կրգստանում դա արվել է, Ռուսաստանը իր փողերը չի ծախսել, նրան օգնել են, նույն բանը կարելի է, նույն ծրագիրը կարելի է մշակել, եւ ՀԱԿ-ի առաջնորդությամբ, ասենք Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները կարող են նման համակարգի ներդրման սպոնսոր դառնան, եւ շատ կարեւոր է, որ նաեւ այդ համակարգի աշխատանքը վերահսկվի ՀԱԿ-ի էքսպերտների միջոցով, որ մենք վստահ ենք, որ որևէ խարդախություն չի կիրառվում, ասենք ծրագրավորման կամ օպերատորական մակարդակով, այնպես որ այդ հարցերը բոլորը լուծելի հարցեր են։ Իշխանությունների արդարացումները բացարձակապես անընդունելի են, եւ իրականում նշանակում են մի բան. նրանք կարճած են իրանց ընտրակերտարության մեխանիզմին, որովհետեւ իրենք էլ շատ լավ գիտեն, եւ հանրակրվեն էլ դա ցույց տվեց, որ նրանք բացարձակապես ոչ մի աջակցություն չունեն ժողովրդի մեջ, եւ եթե Հայաստանում տեղի ունենան ազատ եւ արդար ընտրություններ, նրանք կորցնելու են իշխանությունը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը սկզբունքորեն դեմ չէ Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին միավորվել ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանություններին համատեղ պահանջներ ներկայացնելով։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն ասում է, կուսակցությունը ողջունում է արդար ընտրություններին ուղված բոլոր նախաձեռնությունները։
Ցանկացած գործընթացի, որը կբերի ընտրական ամբողջ համակարգի բարեփոխմանը եւ նրա նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացմանը, ես միանշանակ կողմ եմ։
Ընդ որում կուսակցությունը դեմ չէ նաև ընտրության մասնակիցների ցուցակների հրապարակմանը, ինչը կոնգրեսը համարում է սկզբունքային դրույթ։
Եթե էլեկտրոնային քվեարկությունը ենթադրյալ լուծում է բոլոր հարցերը, որ ինքը ըստ էության ցույց է տալիս, թե ովքեր են օնլայն, ուրեմն այդ ցուցակի հրապարակել չհրապարակելը արդեն միշտ տեխնիկական է դառնում։ Եթե այնպիսի մի դաշտ է տեղափոխում, որ չի տալի այդ երաշխիքը, որ հստակ օնլայն կամ թափանցիկ երևա, այդ դեպքում ես կողմ եմ։ Նույն իհարկե այնտեղ քննարկումներ կա կապված, որ ասենք մարդկանց անուններով, ովքեր են մասնակցել ինչ-որ ճնշումներ, նրանց նկատմամբ լինեն, չլինեն, հասարակական մի քիչ դարձում, որ այնքան էլ դրա բացասական պահը այդքան ընկալելի չի, այսինքն ավելի ոչինչ, մենք փոքրիկ գնանք դրան, բայց համոզված ենք, որ իսկապես ովքեր են մասնակցել։
Շարանգությունում եւս միասնական ճակատով պայքարելու կողմնակից են։ Արմեն Մարտիրոսյանը լավատես է, որ ընդդիմադիրներով հայտարարի կգան։
Տեսեք, նախկինում ոնց որ թե դժվարություն կար, կարծեք թե մարտի 1-ի հետ կապված, հիմա այդ հարցը լուծեցին։ Ես հուսով եմ, որ մնացած հարցերը եւս կլուծվեն։
Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել եւ ուշագրավ հայտարարություններ արել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը Հայաստանում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո Թեհրանը սկսել է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին հայտարարեց։ Առաջիկայում Երևանն ժամանելու իրանցի մասնագետները տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու համար։ Հայ-իրանական երկաթգծի հետ կապված պետք է նշել, որ Հայաստանի տրանսպորտի ու կապի և Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարները բանակցել են այդ հարցի շուրջ և մոտ ապագայում նախատեսվում է, որ Իրանից մասնագետների պատվիրակություն է այցելելու Հայաստան տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու համար։ Հունվարին Թեհրանում էր տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով ֆայցից հետո ազատությանը փոխանցեց, որ բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հնդկաստանը Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով ու Սև ծովով Եվրոպային կապող միջազգային տրանսպորտային ուղի ստեղծելու վերաբերյալ։ Երկաթուղու մասով Բեգլարյանը մանրամասնեց. Իրանական կողմին է ներկայացվել երկու երկրները կապող երկաթգծի նոր ուղի՝ Մեղրի Վայոցձոր Սևան տարբերակի փոխարեն Մեղրի Վայոցձոր Երասխ, և փաստորեն այս տարբերակի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու են նաև իրանցի մասնագետները։ Փետրվարի սկզբին ազգային ժողովում փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, Իրանի հետ բանակցություններ են տարվում գազի գնման շուրջ, ընդգծելով, որ Գազպրոմին տրված մենաշնորը վերաբերում է միայն Ռուսաստանից գազ գնելուն։ Այսօր Իրանի դեսպանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այդ բանակցությունների արդյունքում ստացվելիք գազն օգտագործվելու է միայն Իրան էլեկտրաէներգիա փոխանցելու համար, թե հնարավոր է, որ գազը մատակարարվի նաև Հայաստանի բնակչությանն ու ձեռնարկություններին։ Իրանի ու Հայաստանի միջև ստորագրված գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի շրջանակում շարունակվելու է համագործակցությունը և փորձելու ենք ընդլայնել համագործակցությունը այդ փաստաթղթի շրջանակում։ Այս պահի դրությամբ համագործակցում ենք գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի շրջանակում, անշուշտ, եթե ապագայում որոշումներ կայացվեն, այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք։ Դեսպանը նաև վստահեցրեց, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը դրական կանրադառնա Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների վրա և առաջիկայում ականատես կլինենք երկկողմ հարաբերությունների առավել զարգացմանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում կրկին սրված ռազմական իրավիճակը խիստ վատթարացրել է հայկական համայնքի իրավիճակը, ներկայացնում են Հեռաբուլղադարանը։
Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում այս գիշեր թեժ մարտեր են ընթացել սիրիական բանակի և զինյալների միջև։ Տեղի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ռմբակոծություններից ու հրթիռակոծություններից աչք չեն փակել, հայերի շրջանում նոր զոհեր և վիրավորներ չկան։
Մանավանդ այս շրջանները, որ հայկական թաղամասեր գրմփակոծային, այդ շրջաններում մեջ Բոստան Պաշա, Բենիզեդ, Բաշարադե Զորքը և Գասխարդի Ալևը ազատագրել այդ խմբավորումներին։ Շատ մոտ են հայկական թաղամասերուն, այսինքն մեր թաղամասերուն շատ մոտ շրջաններում մեջ ահավոր փախումներ տեղի ունենան, այսինքն գրագոցները, հրթիռները, որ գտրի բացերածեք, մեր շրջանները հրթիռներ դարձակին գտրին, զինյաններում արձակած գազի դագարները նորքիզու բնակցությունը կտեսնե ուղղակի։
Հալեպաբնակ լրագրողի փոխանցմամբ տուժել են ոչ միայն հայկական թաղամասերը, այլև Սիրիայի օգնության խաչի բժշկական կենտրոնը, որը պատերազմի անցած 5 տարիներին սնունդ ու հագուստ է բաժանում կարիքավորներին։ Վնասվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մերձակ կայքը, հայ ծերանոցը և ազգային ճեմարանը։ Տևական ժամանակ է քաղաքը նաև զրկված է ջրից ու հոսանքից։ Զարմիկի փոխանցմամբ էլեկտրակայանը գտնվում է զինյալների հսկողության տակ, ինչի պատճառով հնարավոր չէ գործարկել նաև ջրամատակարարման կայանը։ Ստիպված են օգտվել մագի օգնության փորված հորերից, ջուրը դույլերով տուն են հասցնում կրակոցների տակ։ Մեկ այլ հալեպահայ, 60-ամյա Մայդա Բակալյանն էլ ազատության եզրույցում պատմեց, որ իրենց թաղամասում հայ այլևս չի մնացել։ Բոլորը հեռացել են կամ Հայաստան, կամ Եվրոպա, հիմնականում մնացել են մեզպես տարեցները, ասում է հայազգի կինը։
Ժողովրդին վեր չի եկամ, օրական նահատակ, օրական երդասարդ նահատակ։ Ժողովուրդը հուսահատ, իր վիճակը ընդունած, տշկո, չլային, հիվանդ, բողոց առաջ կրնեին, մինչև իմ դունեց օրինակի համար, մինչև մամայիս դունը երտալու ադեն, 100 հոգի հայ կտեսնեինք։ Հիմա ես առանցինս կսկամ բողոցը, բոլոր իմ շուրջիներս օդարեն, մեկ հատ հայ չես տեսնես։ Այո, շատերը կացին, շատ շատերը, շատ քիչ թիվով մնացինք, Չուր չի գա այսօր մեկ ու կեսամիս է։ Էլեկտրականությունը մորցանք, դախնալու նյութը մորցանք, 1001 փանատվելով, բատանյաներով, փուրտաներով դախնալ գստիպվինք և չգա։ Լոկանքը մորցավ ժողովուրդը։
Ասում է, որ այժմ հալեպում են մնացել նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն դուրս գալու երկրից, միևնույն ժամանակ դուրս գալուց հետո էլ չգիտեն, թե ինչ է սպասում իրենց օտարության մեջ։ Մայդան օրինակ է բերում Հայաստան տեղափոխված սիրահարերին, որոնք մեծ դժվարությամբ են կարողանում օրվա հացը վաստակել։ Սիրիական պատերազմից 3 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Պետրոս Քիրազյանն ասում է, չնայած դժվարություններին, Հայաստանում գոնե անվտանգ է։ Եղբոր ընտանիքը Հայաստան բերելու համար գումար է ուղարկել Հալեպ, սակայն ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տալիս։
Փող չկա, պասպորտ դագավին նոր փող ուղարկեցի, որ գրնա պասպորտ անե, որ կա։
Մեր այցելության պահին Պետրոսը հեռաձայնեց Հալեպ, եղբոր աղջկա այդ կարճ խոսակցության ընթացքում տեղեկացավ վերջին օրերի վիճակի մասին։
Այո։
Այո։ Չեք լսեր գոր։ Ինչպես եք։ Բայտում պան մեր գոմերը պան մգա։
Զարգեր շատ գա։
Այո։
Ունեցի դեն գոր, մոդիկեն։
Մոդեցերը մեր գոմերը թե ոչ։
Նոքի գոմը շատ գնե դեն գոր։
Մեր դունին։
Ամերը։
Հա, մեր դունին կովերը հասան ուրեմն։
Այո։
Պետրոսի հետ նույն հանրապետության մետրոյի գետնանց Հումում առևտուրանող Լենա Շամլյանի հորեղբայրն ու կինը Հալեպից դուրս գալու ցանկություն չունեն։ Լենան ասում է, որ անորոշ ապագայի վախը տարեսներին չի թողնում դուրս գալ այդտեղից։
Իմ մարդիկ կան պայմանները չեն ներել իրենք դուրս ելելու։ Օրինակ դարեցեն, չեն գրնարցիկեր ելել։ Մարդիկ կան իրենց դունին դեղին գաված են, դժվար է ելելը։ Թոշակի մարդիկ կան, որ թոշակ կստանան։ Դուրս ելեն ինչո՞վ իդաբրին։ Այդ թոշակը ոստեղ փամ մը չներ։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստանը տեղափոխվել ավելի քան 16000 սիրիահայ։ Տարբեր տվյալներով Սիրիայում 8000-ից 10000 հայ է մնացել։ Հայաստանում բնակվող սիրահայերն ասում են, որ շատերն արդեն փորձում են թողնել Հայաստանը, բռնելով Կանադայի ճանապարհը։ Պետրոս Քիրազյանի որդին ևս լավ ապագայականկալիքով շուտով կմեկնի Կանադա։
Ո՞նց է դա, ինչ անենք։
Ինչ պետք է անի այնտեղ։
Աշխատանք։
Արդեն գիտի ինչ պետք է աշխատի, ինչ պետք է աշխատի։
3-4 արես ցերկ գա արդեն, յանի գարա աշխատի ինքը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկայանը հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպրեվա։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգիպմա ռադիո Թավիս Սուպրեվիս սոմխուրիս ամսախուր ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.